Etliyar Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşun Anny Gurban. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji awgustyny hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayyň merkezi ýurtlaryna ýokarlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Owan paýtagtyn saýkan bomba partlamalary onlar sadam öldürüp, ýüzler sadam yaradar etdi. Kavurlu 7-nji awgustda 3 tane ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji low bombasy ýary ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 adam yaralı boldy. Sonun 24 saatdan hem ag wagt içinde zanyny geçen bombaçy polisiýa lawasyny geçip Kavurlaky polisiýa akademiýasynyň işigini özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan gowrak kadetin we asuda adamyň öldürilendigi aýdylýar. NATO hem Kavurlaky Integrity lagerinin ýanyna bolan agşamky söwüşde 8 sany grajdan şertnamasynyň we bir harby gurlukçynyň öldürilendigini tassyk etdi. Müngler çaraklı 7-nji awgustda Tomsun jogurasynda merkez Bagdatda we beýlek şäherlerde elektrik üpçünçiliginiň we beýlek hyzmatlaryň yaramazlygy hökümet korrupsiýa sebäpli ulukan protest aksiýasyny gurnady. Bu Irak goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlangyjy hökümetine anyň uny geçirilýän ikinji protest hereketdir. Demonstrasiýaçylar häkimiýetleri 50 gradusdan geçýän ýerde elektrik togunyň hronik ýetmezligini aradan aýyrmaga çagyrdylar. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz talaplarynyň elektrik üpçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýa garşy berk çäre usullaryny tapmakdan ibaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligine almagy hemde dünýäniň iň bir nebiti we ýurtlarynyň birini adamlary toksuz kösemezlige çagyrdy. Resmiýetleriň 7-nji awgustda ýaýladan maglumatyna görä, Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgalyk şäheri Mosul ele geçirilýär, onuň töwereginde 2000-den gowrak adamy jezalandyryp öldürdi. Olar Nineveh ýaşaýjylarynyň 2070-sini hyzmatdaşlyk etmeýänlikleri üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halid al-Obeidi ministrligiň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýtdy. Parlament spiker Salim Al-Jabouri bu köpçülüklüğün kırgını genosidin tarihi cinayetli ve atlanırdı. Mosul yasayıcılarının bir neçesinin ayetine onu göre cezalandırılıp ölürlen 2070 adamın atları Cengiz Topor tarafından toplanıp Sağlık Ministerliğinin yerli binasının divarlarına yelmenip iyile var kollüptür. Epler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler gönü efirde günün möhüm täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetin 109-njy garnizonynyň ofiserleri Duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gurulunyň habarçylarynyň düşüren video ýazgylarynyň käbir bölegini öçürip aýdylar. Habarçylar Awdulla Aşurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki urus eskeriniň suw dinlenişini ýazga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwdan 5 minutluk gelgetme üçin başlıklık edici Rus sudiyası Dimitri Narvint'ten Rus'a darlı. Emma su sonu koyulundan son jurnalistler öğrendi Palkovnik Periperisa deyip tanıdan Rus harbis tarafından saklanırlı ve onların enzamları konfiskasi edilip bir sağa saklanıp izne verilir. Havarcılar öz düşüren videolarının bir bölümünün ötürülünlüğünü. Periperisa'nın öğrenlerine kemsizici sözler aydınlığını ve Azatlık Radyosu'nun orsiyete karşı Amerikan propaganda kurallip häsiýetlendirenligine aýdýarlar. Gün orta günde Türkiýede türk eskerleri bilen kurd jeňçileriniň arasynda 7-nji awgustda bolan çakmaşyklarda adamdan 5 adam öldürildi. Silopi'de Türkiýanyň Irak we Siriýa bilen şeýlerini golaýyna polisiýa reýdleri netijesinde döreň çakmaşyklarda 3 adam ölüp 1 näçe adam yaralı boldy. Şu arada Agri welaýatynda Türkiýanyň İran bilen şeýlerini golaýyna turan açykda bir türk eskeri we İranyň awtobus kompaniýasynyň işgäri öldürildi. 3 İranly boldy yaralandy. Sonki 2 heptede türk kopsuluk güýçlerinden kurd jeňçilerinin arasında turan gowgalarda adamdan 30 adam öldürildi. Ukrayna hudojnyň 5000 sany boş peşeňi ulanyp, Ortetin prezidenti Vladimir Putin'in öz bolşly peşeň portretini öretdi. Biz urşun yüzüyle atlandırılıyor. 33 yaşındaki Darya Marçenka'nın 2 metre uğrak bölentilikteki işinde Putin garip encekli kızılgarız tuğru görünüşte şekillenirilip, onun yaşayış sayınak ustahananın törünün olruyar. Başta onun ulen buratoğda yatmak biraz korkunç oldu, emma men son övrünüştüm deyip Marçenka ediyar. Esasan Kalashnikov avtomatından atılan peşengler Donetsk aeroportunun yanından Güney Ukrayna'dan ve Donetsk kentindeki beylik sögüş meydanlarından milletinçiler tarafından toplanıptır. Uzun pısak ulen yaralanan Topor 7 Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blogçuyunu çapı öldürdü. Bu şüyül Bangladeş'te Sunu Mengdes Kağan horluğun 4.sü'dür. Polisya Niloy Chakrabarti'nin guman edilen İslamcı cemkiler tarafından öz kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Hormatlı dinleyiciler siz güne firde havarlar dinlediniz. Olur siz yoksa anı kuran yeterdi. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmam.